Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo tenuto con Talassani. Talassani. Talassani.
Talassani.
Talassani. Scegli.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talassani.
Talassani.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Scegli.
U ovom trenutku.
Talassani.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talassani.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talassani.
Je 11 časova i 5 minut. Dobar dan, ovo je Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Samohrani roditelji od nepoštovanja do uvažavanja. Procenjuje se da ih je oko 150.000 u Srbiji, ako se ne zna njihov tačan broj, znali se kako žive. Na koju sve vrstu problema i prepreka nailaze, koliko ih podržavamo i kako. Na koji način ih osnažiti finansijski i psihološki. Zašto se često zaboravlja da nezavidan položaj samohranog roditelja direktno utiče na kvalitet života dece iz ove socijalno ugrožene kategorije. Dakle, o samohranim roditeljima danas u Talasanju i naše gošće, predsjednica Udruženja samohranih roditelja Vera Totić i direktor Udruženja Jelek Ana Ivanović. Čućemo i iskustvo Udruženja samohranih majki iz Niša. Na početku bih volila da kažem da smo uputili poziv za gostovanje u emisiji predstavnicima Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, ali smo pred emisiju dobili odgovor da nam ovoga puta ne mogu izaći u susret. Radio Beograd 1.
Shadows interrupted. You wait, our wait, casting shadows interrupted. You
11.10, Radio Beograd 1, tema današnjeg talasanja, čuli ste samohrani roditelji, jedna od najugroženijih socijalnih kategorija. Zašto, koliko ih ima, koliko ih vidimo i koliko smo u stanju i koliko smo svesni problema koje oni imaju, koliko smo u stanju sve to da prepoznamo, da ih podržimo, da ih ne stigmatizujemo. Nisu to samo problemi nenaplaćene alimentacijama, da nekako sve polazi od tih finansijskih problema. To je ono što se često zaboravlja, da samohrani roditelj ne često, nego i uvek radi za dvoje i ne samo da obezbedi finansije, nego i kod kuće, i da zapravo nezavidan položaj samohranih roditelja direktno utiče na kvalitet života dece iz takvih porodica. Naše gošće, Vera Totić, predsednica Udruženja samohranih roditelja. Dobar dan, hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i dobar dan.
I Ana Jovanović, predsednica Udruženja Jelek. Jana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Ko je sve, gospođo Totić, samohrani roditelj? Da razjasnimo, jer i tu nekada ima nekih dilema. Ko spada u ovu kategoriju?
Pa, nažalost, u zakonu nema to regulisano, u porodičnom zakonu nema to regulisano. Ima ga samo u zakonu o socijalnoj i dečijoj zaštiti, kod visine, određivanja visine dečijeg dodatka. Pa se tamo u članu 19 kaže da je samohrani roditelj taj koji je podneo zahtev, kao samohrani roditelj dobija iznos od, koji je 300 dinara, 300 do 500 dinara veći od normalnog dečijeg dodatka koji primaju porodice, i nigde to drugde nije zabeleženo. Samohrani roditelj je svakako svaki roditelj koji je razveden ili razvedena, udovac ili udovica, i žene koje imaju vanbračnu decu, priznatu ili nepriznatu. Nju morate da svrstate u samohranog roditelja, jer naprosto niko nema pravo da određuje jednoj ženi da li će se ostvari kao majka ili neće, da li će to dete biti priznato ili neće, ukoliko je ona to tako rešila u svom životu, da ima dete, da nema muža, što je dozvoljeno.
U svakom slučaju, dakle, kada dete živi samo sa jednim roditeljem, bez obzira da li drugi roditelj prisustvuje na bilo koji način u njegovom životu, govorimo o samohranim roditeljima. E, koliko je takvih u Srbiji? Zašto nema tačnog broja? Samo su procene.
Pa zašto nema tačnog broja, ne znam, ali ja mislim da je to nemarnost nekih određenih institucija koje bi s tim mogle da se pozabave. Jedno vreme je to bilo lako izvodljivo kad je sudija, postupajući sudija u procesima za razvod braka, na kraju kad završi ročište, zaključi glavnu raspravu, davala ili davao formular koje su trebale stranke da popune. To je da li su bili već udati, da li nisu i tako dalje. I to su vraćali sudiji. Da su sudije to mogle, da je organizacija tog postupka mogla da bude, da to na kraju meseca neko iz suda prosledi matičarima u opštini, matičar iz opštine na kraju meseca taj podatak prosledi Zavodu za statistiku, znalo bi se tačan broj koji su razvedeni po sudovima, ne mora to da bude Beogradski sud. Znači svaki sud na kraju meseca pošalje matičaru, matičar u Zavod za statistiku, Republički zavod za statistiku, znači cela Srbija je obuhvaćena i onda se zna tačno koliko roditelja samohranih ima.
Ali čini mi se postoji još jedan način, koliko znam presude se dostavljaju centrima za socijalni rad, znači oni mogu imati evidenciju, samo pa kada treba, kada dobiju presudu trebalo bi, jel, da upišu jedan broj ili jedno ime.
Ne znam baš da to ako nije neka nova novina u praksi, ali pogotovo ako to centri treba da rade, pa to je nešto što njih tera da rade, a to je nevažno pitanje za njih.
Gospođice Ivanović.
Pa evo ja bih se uključila ovde zato što problem najveći na koji mi ukazujemo zadnje 4 godine koliko se bavimo ovom problematikom jeste da ne postoji statistika, znači vezana za evidentiranje samohranih roditelja, odnosno niko nema obavezu, niti je to sistemski urađeno da prilikom popunjavanja tih elektronskih formulara koje razne institucije popunjavaju, postoji mogućnost da se označi da je neko samohrani roditelj ili nije. Jedino ko ima tu mogućnost jeste Nacionalna služba za zapošljavanje i ona u svojim formularima ima mogućnost da se onaj ko se evidentira kod njih i zaokruži svoj status da li je samohrani roditelj ili nije, i njima veliko hvala na tome. Međutim, tu imamo problem što veliki broj njih neće se izjasniti tako, upravo iz straha od diskriminacije prilikom zapošljavanja. Jer kada ste samohrani roditelj, onda poslodavac to gleda sa drugačije strane, njemu je naravno na prvom mestu profit, a samohrani roditelj, iako je dokazano da su oni mnogo posvećeniji poslu jer moraju da opstanu, oni se boje da će usled toga što sam vrši roditeljske dužnosti biti i češće odsutan sa posla i tako dalje i tako dalje. Znači najveći problem jeste nepostojanje uopšte statistike samohranih roditelja, i to negde i jeste, kako kažemo, promenjiva kategorija, vrlo je fluidna kategorija i treba to voditi na jedan drugačiji način. Mi smo kao udruženje još 2012. predali zvaničnu inicijativu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde smo upravo dali predlog za jasno definisanje statusa samohranosti u porodičnom zakonu, i prema nekim našim poslednjim informacijama iz ministarstva imamo informaciju, potvrdu, da je ta naš nacrt ušao u nov nacrt porodičnog zakona, tako da tu kada govorimo o samohranim roditeljima moramo da znamo da je to vrlo jedna šarenolika slika i da postoje različite kategorije samohranih roditelja, pored udovaca i udovica, pored razvedenih, pored nepriznatih očinstava, znači i da kažemo najviše seksualne radnice imaju nepriznata očinstva, znači imamo i onu na koju smo mi posebno ukazali, a to je da se samohranim roditeljem smatra i onaj gde je drugi roditelj na nepoznatoj adresi prebivališta duže od 6 meseci. Jer mi imamo tu veliki problem da ne možemo da nađemo drugog roditelja, da suđenja ne mogu da se održe i samim tim dete trpi. Naš predlog je, znači, ukoliko 6 meseci ne može da se uruči poziv drugom roditelju, da se automatski ovaj roditelj dobije sva prava kako bi, jel te, vodio najbolju brigu u interesu deteta i ostvarivanju dečijih prava. Tako da mi tu imamo nekih 7 kategorija koje smo naveli i smatramo da je jako bitno da se one sve razgraniče, jer u praksi se dešava da baš kad ne postoji, znači ta sitnija raspodela, da tako nazovem, može doći do zloupotrebe, jer imamo u praksi slučajeve da samohrana majka, žrtva porodičnog nasilja sa presudom o samostalnom vršenju roditeljskog prava, kada se obratila Centru za socijalni rad, su rekli: mi vas razumemo, vi jeste u teškoj situaciji, ali vi niste samohrani roditelj. Izvinite, ali jeste. Znači, samohrano roditeljstvo ne podrazumeva samo taj finansijski segment, nego i organizacioni i psihološki, i stalno ponavljamo to, već verovatno su svi čuli, ali reći ću još jednom: kad se dete razboli, neće drugi roditelj doći da noć provede sa njima. Ta jedan roditelj, majka ili otac, će celu noć bditi nad tim detetom i sutradan morati da ode na posao da ne bi
prosto izgubio. Nema s kim da podelite neke dnevne obaveze i odgovornosti i dnevnu rutinu.
Ja sam htela samo da se, ovo je njihov jako dobar predlog. Htela sam samo da se nadovežem na kad su u pitanju biro za zapošljavanje, zavod za zapošljavanje. Centri za socijalni rad tu isto su strašno veliku grešku napravili što se nisu uključili u pružanje pomoći samohranim roditeljima, nezaposlenim, da se smeštaju deca u obdanište. Samohrani roditelji, zaposleni ili nezaposleni, ok, imaju prođu. Nezaposleni nemaju prođu, ne mogu decu da upišu u, i što je rekla koleginica, privatnici naročito, pošto nam je sad veći deo privatni sektor. Kad traži neka majka posao, ona mora da vodi dete sa sobom ili da se snalazi na neki način, ali uzmimo onaj najgrublji način. Znači, mora da vodi dete sa sobom, što je ona rekla, ako je razvedena, oni odmah udaraju gard prema njoj, još kad vide dete, pa će da kažu, ma ti nam ne trebaš ni malo, ko nećeš dete da vodiš na posao.
A to dete je jedna... ne može u obdanište zato što ona
nije,
ne radi,
jest.
I to je jedno zatvoreni krug i vrzino kola.
Jeste, pa danas nam roditelji, oba roditelja su zaposlena, oba roditelja su maksimalno sa velikim primanjima i sve to do džipovima dolaze, ostavljaju decu, nemam ja ništa protiv toga, ali ne može jedno tako dete da ima prednost na jednim detetom iz samohranog roditelja koji nema tih sredstava. Oni, brate, imaju dve plate, pa neko odvoje četvrtinu plate za ženu koja će da im čuva dete ako treba, ali pusti onu životnu situaciju da se reši makar na neki blag način, da što manje ti ljudi osjećaju. Deca im porastu, što ona kaže, ne može da se zaposli, ne može rade po dva posla, deca im porastu i ne primete da su im deca porasla, zato što ne primaju alimentaciju, zato što ne mogu dete da stave u obdanište, zato što ne mogu da nađu zaposlenje, zato što ih centar za socijalni rad tretira kao neku zaraznu bolest. Da nisam gruba kad to kažem, ali kao da su zarazna bolest, pa ih odbijaju, deru se na ljude. To je već neka druga tema o kojoj bi mogli mnogo da pričamo, o tim nedostacima u radu centara, ali u ovoj situaciji kada se cijela zemlja loše živi, pa zašto guramo u propast one koji su ostali samohrani? Ne iz besa. Samohrani su i oni koji, što kaže ona, udovica i udovac. Nije ona kriva što je, ili on što je drugi partner umro. Razvedeno, zašto trpiti nasilje u porodici, zašto trpiti svakakav brak, zašto trpiti bilo šta, trpiti u braku, a razvedeš se, jer to sve utiče na decu. Znači, deci, ako hoćemo da pružimo zdrav, pravilan rast i razvoj, ono mora da raste uz osmeh mame i tate, ako su mama i tata zajedno. Ako mama i tata neće da budu zajedno, pa mama i tata moraju da imaju osmeh na lice kad im je dete u blizini. Kad nije, mogu da se pobiju, baš me briga. To je njihov problem. Ali dete to trpi i odražava se sve to na
i zapravo ne treba osuđivati ljude koji su ušli u ta neki samohrano roditeljstvo. Dakle, nije niko ušao iz želje i namere da mu dete tako raste. Samo trenutak, ove sitnica kad smo se dotakli, dakle, i obdaništa, svakako je problem kad je samohrani roditelj nezaposlen, ali moram da kažem, imamo i zaposlene, ali evo, od skoro su im ukinute olakšice. Znači, zaposleni roditelj koji uspe da upiše dete u vrtić više nema nikakvu olakšicu i plaća istu cifru kao i za dete kome oba roditelja rade. I da su plate.
Baš bih se nadovezala, jer mi smo pokrenuli u julu mesecu zvaničnu inicijativu ka gradu Beogradu upravo da samohrani roditelji dobiju posebne olakšice, odnosno ugroženi samohrani roditelji. Složit ćemo se svi da nisu svi samohrani roditelji ugroženi. Mi govorimo o socijalno ugroženoj kategoriji samohranih roditelja, koja kao takva nevidljiva, što ću kasnije obrazložiti zbog čega. Znači, što se tiče vrtića, u julu mesecu smo udruženje Prelek, Udruženje Roditelj, uz podršku Fundacije Ane i Vlade Divac, Udruženje samohranih majke Zemun i drugih, da kažemo, pojedinačnih samohranih roditelja, pokrenuli smo inicijativu upravo za umanjenje cene vrtića za socijalno ugrožene samohrane roditelje. Uspeli smo da dobijemo sastanak u septembru mesecu, gde je bilo obećano da će prisustvovati i članica Gradskog veća za socijalna pitanja i članica Gradskog veća zadužena za obrazovanje i dečju zaštitu i sekretarka sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu. Pomera nam je sastanak nekoliko puta zbog njihovih obaveza, na što smo sve pristali, jer jel te treba nam taj sastanak. Na kraju smo došli na sastanak gde nas je samo sačekala zamjenica sekretarke. Znači, niko drugi opet se tu nije pojavio, tako da je naš sledeći korak sastanak od gradonačelnika, pa nadamo se da ćemo tamo uspeti da dobijemo sastanak.
Tamo negdje na proleće kako stvari idu.
Pa upravo, znači, mi smo zvanično sad pokrenuli celu tu priču i u septembru mesecu smo imali jednu veliku konferenciju da smo isto govorili o tome, jer zaista je veliki problem. Nezaposleni samohrani roditelj ne može da upiše dete u vrtić, a vrtić je pravo svakog deteta, bez obzira na njegov socijalni status. Znači, i bogat i siromašan, znači to je pravo deteta da se socijalizuje. Imamo primere dobre prakse, recimo u Novom Sadu su dozvolili upis dece samohranih roditelja na 4 sata, što je uveliko olakšava i finansijski namet i organizacioni daje mogućnost tom samohranom roditelju da ode u to vreme da eventualno nešto honorarno završi ili na razgovor na posao i tako dalje i tako dalje. Takođe, koliko smo mi upoznati, u Novom Sadu postoje i savetovališta za samohrane roditelje, znači za razvoj njihovih roditeljskih kompetencija, što smatramo da je jako bitno, jer zaista smatramo da u Beogradu, ako pogledamo, imamo 3 savetovališta i recimo Jelek je se lokacijski nalazi na opštini Grocka. Ljudima, samohranim roditeljima sa teritorije naše opštine, savetovalište za brak i porodicu je apsolutno nedostupna socijalna usluga. Znači, takve socijalne usluge moraju da se razvijaju tako da one budu dostupne ljudima koji su u toj potrebi. Jer neće samohrani roditelj pored svih obaveza izvojiti 4 sata vremena, izvesti dete iz škole, otići na to savetovalište, izvojiti 1000 dinara da plati sve karte i da nešto kupi detetu da pojede. Znači, on nema resurse, on nema mogućnosti tako nešto da uradi. A zašto su socijalno nevidljivi samohrani roditelji? Znači, oni kao kategorija nisu dovoljno prepoznati u sistemu, baš iz tog razloga, jer oni, ako govorimo o razvedenima koji ne primaju alimentaciju, njima alimentacija ulazi u obračun ukupnih primanja na mesečnom nivou, zbog čega većina njih nema pravo na ostvarivanje materijalno obezbeđenje porodice.
Ili dečijeg dodatka.
A realno on tu alimentaciju ne prima. I mi sad imamo slučajeve da samohrani roditelj koji ne prima tu alimentaciju živi, recimo, tročlana porodica od 20.000 dinara, što je daleko ispod svakog proseka. Samohrana majka s dvoje dece da plati preko 10.000 samo vrtić, ona to ne može. Još ako je podstanar, to je apsolutno neizvodljivo, znači prosto...
Ona se svako večer hvata za glavu kako da kupi hleb za doručak. Da zaista govorimo onako kako stvari
stoje. Ali to je razlog zašto su oni socijalno nevidljivi. Pored toga što u zakonu nisu dovoljno prepoznati. Vi imate u statutu Republike Srbije član 66 koji kaže samohrani roditelj uživa posebnu zaštitu države. I to je jedina rečenica gde se kaže da samohrani roditelj uživa, a onda imate porodični zakon i sve druge zakone koji uopšte ne spominju termin samohrani roditelj ili jednoroditeljska porodica. Imamo samo samostalno vršenje roditeljskog prava kao formulaciju, znači termin nemamo. I onda imate zakon o radu koji također nedovoljno prepoznaje samohrane roditelje i ono što stalno pričamo, mi smo pokrenuli, evo danas imamo tu raspravu o zakonu o finansijskoj podršci porodici s decom. U okviru naše inicijative mi smo dali inicijativu i za dopunu tog zakona da se u okviru postojećeg sistema socijalne zaštite uvede nov program kome će moći da pristupe samohrani roditelji upravo u momentu kada im je to najpotrebnije. Jer imamo samohranog tatu iz Kraljeva, koji je ostao udovac sa troje dece, koji radi za 20 par hiljada dinara, kome je socijalna radnica ponudila da dete ide u hranite, deca idu u hraniteljske porodice. Onda je on ju pitao koliko to košta državu. To državu košta preko 100 hiljada dinara za troje 150. Njegove dece. I rekao, dajte vi meni 20 hiljada, sa mojih 20 koje ja zarađujem, to je meni sasvim dovoljno da decu izvedem na put. Naravno, svi će se složiti, to mislim, ako pričamo o ministarstvu i o tim ove državnim ustanovama, će reći nemoguće, deca se izuzimaju samo imamo, znači radili smo...
I svi će reći
smo,
da uvek najbolje da dete živi u porodici.
Jeste,
to je uvek,
ali imamo istraživanje smo sproveli, pa smo baš tražili razloge zbog kojih su deca iz jednoroditeljskih porodica izuzete. Konkretno smo iz jednog grada dobili da je ekonomski faktor bio inicijalni faktor za izuzimanje dece iz porodica. Znači, naravno, ako ja nemam ekonomskih mogućnosti da detetu pružim adekvatno hranjenje, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, ja ne vršim dobro brigu o svom detetu. Znači, ja uskraćujem njegova dečija prava i naravno da onda tu nemamo kvalitetan roditeljski odnos.
Dakle, gospođo Totić, načeli smo neke od problema. Koji su, dakle, osnovni problemi? Nezaposlenost, alimentacija kao problem. Da li se naplaćuje, kako se to... Šta su još problemi sa mokranjem?
Mi imamo u suštini jako dobro regulisane i uređene zakone. Ali usuđujem se da kažem da nema ko da ih sprovodi. Nema ko da ih sprovodi, kažem, zbog toga što ako vi podnesete javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv nekoga i dostavite dokaz da taj neko ne plaća alimentaciju, to je u krivičnom zakonu krivično delo koje se sankcioniše zatvorskom kaznom od 3 meseca do godine dana ili uslovnom kaznom. E, onda smo našli rupu na saksiji, pa smo dali KEO odloženo, znači instrument odloženog plaćanja, da plaća dug na rate. To treba da se vrši zajedno sa redovnom alimentacijom. Ali ne, tate koje ne plaćaju ili mame koje ne plaćaju alimentaciju, onda da ne bi išli u zatvor, oni tim KEO rešenjem poklope dug.
I to na rate.
I to na rate.
A da li dete može da doručkuje i ruča na rate?
Eto.
Ili da obuče zimsku jaknu i cipele ili zim.
I onda kad podnesete, onda morate da čekate da se podigne optužnica, pa krivični postupak, pa se tu dobije presuda na par mjeseci zatvora na godinu dve uslova. Pa onda vi morate da čekate da prođe te 2 godine uslova da bi vam javno tužilaštvo prihvatilo za inicijativu za ukidanje uslovne osude i potvrdu zatvorske kazne. A za to vreme deca šta će da rade? Da jedu na gram jer nema drugih mogućnosti. Ja sam vrlo rigorozna što se tiče toga, što se dece tiče. To je meni strašno. Ja recimo, pojavila se inicijativa ostvarenja alimentacionog fonda. Po meni je to čist promašaj, ali čist promašaj. Država na velikom gubitku. Zašto? Zato što s jedne strane država na gubitku, zato što će taj koga i država bude jurila isto tako bežati državi ko što beže javnom tužiocu i policiji i poternici i svim ostalima, pa prebacuju imovinu na mamu, tatu, strinu, tetku i nema veze, isto će tako da prolazi i država. Po meni bi trebalo izgraditi 2 zatvora, makar 2 zatvora, jedan ženski, jedan muški, pošto ima i jako puno majki koje ne plaćaju alimentaciju. I lepo javni tužilac da ga pozove kad stigne krivična prijava. Javni tužilac ga pozove i kaže, jesi doneo dokaz da si platio alimentaciju? Nisam. E, dobro. Odmah sprat niže kod sudije, dežurni sudija, odmah sprat niže kod sudije da ga sudija osudi na izvestan broj meseci zatvora. Nekakav uslov. Šta će mu uslov? Zašto će? Pomaže mu. On pomaže onome ko čini krivično delo tim što mu daje uslov ili što mu daje taj KEO, to je taj instrument odloženog plaćanja. sve na štetu dece. Ja bi ovako lepo s dva zatvora, pa ne platiš alimentaciju 3 meseca, odlično, ideš 3 meseca u zatvor, tamo go krevet, pa sve doneseš od kuće, kantina koja ima normalne kafanske cene, pa se lepo tamo hrani. U 7 sati je doručak, do pola 8, od 7 do pola 8 je doručak ili ručak, nebitno, kad od koliko sati, i u polje. Na rad. Ne bi nam toliko kajsija propadalo, ne bi nam toliko voća, povrća propadalo, ne bi nam, procvetala bi nam i poljoprivreda i sve ostalo. Pa bi onda ti koji reše da se svete nekome ili da se tako ponašaju na uštrb deteta, malo zamislili.
Da, i upravo je to presudno, to na uštrb deteta, jer ta alimentacija to nije iznos koji uzima roditelj kome je dete povereno, bilo da je majka ili otac, nego je to iznos za dete.
Jeste, to je ono što sam socijalni rad
najlekše da odbije onoga ko podnese zahtev za samohranog roditelja, ko podnese zahtev za socijalnu pomoć. Najlakše da odbije zato što ima presudu. U presudi, što je ona malo pre rekla, u presudi piše alimentacija toliko i toliko mesečno, da. Ja sam recimo svoje članove upućivala u gradski centar sa podnetom krivičnom prijavom za neplaćanje alimentacije. Mi nismo neozbiljna toliko baš nacija da ćemo da se igrati sa krivičnim delima. Ako sam podnela, znači da sam u pravu. Sa svim dokazima podnela sam krivičnu prijavu. Znači, ako roditelj samohrani koji donese, zatraži socijalnu pomoć, donese potvrdu od suda da je podneo zahtev za neplaćanje alimentacije, za osudu, krivičnu prijavu za neplaćanje alimentacije, onda to ne možeš da mu uzmeš kao prihod. Ne možeš.
Ali to mora zakonski da se reši. Znači, prosto moramo da shvatimo da institucije imaju svoje ovlašćenja i kreću se u okviru zakona.
Jelena, kada bi sve kroz zakon rešavali koliko imamo problema,
pa
izumrli bi pre nego što dođu ti svi zakoni na... Moramo ad hoc da rešavamo probleme.
Slažem
ne možemo
se, slažem se, ali prosto
zakone
mislim da je tu
zakon.
Problem, ako govorimo alimentacije, pravo deteta. Znači, to je osnovno. Alimentacija je pravo deteta, ne pravo roditelja. I roditelj koji ne tuži drugog nesavjesnog roditelja krši dečija prava. Ali tu dolazimo onda u situaciju, ali mama, ti si oterala tatu u zatvor ili obrnuto. Znači, tu mislim da je tu negde najveći problem, jer samohrani roditelj, pored svih izdataka koje ima, on onda mora da skupi pare, da podnese i tu krivičnu prijavu i da plati advokatu koji će tu prijavu uraditi. A onda ne samo to, on mora da tuži i babe i dede, znači sve njih da bi mogla da ostvari to pravo. E tu da ilazimo na problem. Znate, ja ako prođem kroz crveno na crveno svetlo na ulici, mene će juriti javni tužilac. Neće me taj semafor juriti. Taj roditelj je napravio krivično delo. Država mora da ga juri. Znači, nemojmo da dalje raslojavamo porodicu. Znači, zašto? Baba i deda su možda potpuno okej, možda žele da podrže i tu mamu koja je izašla iz tog braka ili oca, svejedno, i da očuvaju dobar odnos sa unucima. Ali onda ne mogu ako ih vi tužite. Pa mi imamo slučaj da jedna naša koleginica iz druge organizacije je morala svoje roditelje da tuži da bi ostvarila pravo na negu, tuđu negu i pomoć. E, znači, morala je svoje roditelje da tuži.
Da, pa to je najavljivo.
Znači, razumete vi, to su strašne stvari. Ja se slažem da porodica treba da bude ta koja će da pomogne. Ali ako neko krši zakon, država je ta, javni tužilac je taj koji mora da ga juri. Znači, nemojmo još dodatno da opterećujemo te samohrane roditelje i druge ugrožene koji moraju da izvaju dodatna sredstva za te tužbe.
A koje svakako nemaju, ni za ona osnovna.
Yes. I onda, naravno, da neće to da uredi.
Da vam kažem, ja sam, ona je u pravu što se tiče, ali samo ove zadnje godine dana. To je problem samohranih roditelja samo zadnjih ovih godinu dana od kako je stupio na snagu nov zakon o parničnom postupku. Ovakih problema i ovolikih problema samohrani roditelji nisu imali dok je bio na snazi zakon do 2012. godine. 13. 12. su probali jedan put pa nije uspjelo. To je nešto što ja nikako ne mogu ni ja ni mnogi da razumeju šta se desilo u Ustavnom sudu, odnosno šta Ustavni sud hoće sa ovim da postigne. U godini dana je jednu istu odluku jedan put proglasio neustavnom, drugi put proglasio ustavnom. Znači, ovi problemi se rađaju u zadnjih godinu dana, jer su iz Zakona o parničnom postupku izbačeni ponovo punomoćnici, a ti punomoćnici, između ostalog, to su bila lica koja nisu iz redova advokata, ali su stranke imale pravo da angažuju koga oni hoće ako smatraju da će njihov interes biti u najboljem svetlu zastupljen. Ja sam konkretno u ime Udruženja samohranih roditelja od 2005. godine zastupala svoje članove i vrlo ponosno mogu da kažem, nijednu presudu nisam izgubila dok sam ih zastupala. Sva deca su moja, svoja prava ostvarila. Kao punomoćnik nisam advokat. E, sada se to promenilo. Sad više ja to ne mogu da radim, mogu da edukujem. Ja to radim i dalje tako što edukujem svoje članove. Ali nije isto, ne može svi da se, nemaju svi smelost da se pojave sami na sudu. Neko se pojavljuje prvi put na sudu, ne zna kako treba se ponaša, kako treba, a ja to ne mogu da ga naučim. Ne mogu taj strah njima da ili tu tremu kad uđe u sudnicu da ih naučim. Tako da je tu sad problem veliki, još jedan dodatni problem za samohrane roditelje i ta promjena u zakonu.
U stvari, kad nije rešeno, kad nema sistemskog rešenja, onda problem za problemom i samo stižu. Radio Beograd 1, slušamo reklame.
Eko. 3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Bar, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
40 godina sa vama Željko Bebek.
Ima neka tajna veza.
Prvi solistički koncert u Sava centru 4. novembra u 20 časova. Željko Bebek u pratnji simfonijskog i tamburaškog orkestra. Koncert za pamćenje.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Središte pažnje. Kako mediji izveštavaju o kriminalitetu? Koji kriterijumi utiču na izbor vesti o nasilju u društvu? Kako građani prihvataju takve informacije? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
16 minuta do 12 časova, Talasanje radio Beograda 1, ustalasala se priča o samohranim roditeljima, socijalno zaista ugroženoj kategoriji, negde smo otvorili široku lepezu problema s kojima se samohrane porodice, samohrani roditelji susreću i deca iz ovih porodica. Ana Jovanović, predsjednica udruženja Jelek, i Vera Totić, predsjednica udruženja samohranih roditelja, su naše gošće. Negde smo pričali, dakle, i nezaposlenost i alimentacija, ali ima i taj deo da taj samohrani roditelj ima tu konstantnu brigu u glavi. Hoće li za sutra obezbediti hranu? Hoće li moći da kupi dete tu odeću, obuću? Ima li tu neku bol da možda ne može da odvede dete uvek u pozorište, na bazen, na neki sport, jer sve to košta i konstantno radi, to ste pomenuli, jednog trenutka za dvoje. Znači, on nema pomoć od drugog člana.
Ne samo da nema pomoć, nego nažalost živimo i dalje u tako patrijarhalnom okruženju da vrlo imamo stigmatizovane samohrane roditelje, naročito u ruralnim sredinama, gde i dalje to sramota, gde i dalje, Bože, kako si ostavila muža ako se radi o ženi, dok moram ipak da kažem, kada muškarci u pitanju, ne doživljavaju baš toliko ovaj osudu od društva. Tako da imamo taj patrijarhalni moment, znači imamo okruženje koje je vrlo, mogu i da kažem, čak i rigidno na takve stvari. A s druge strane, imamo dosta problema. Znači, nisu to samo taj finansijski, tu su i zdravstveni problemi. Znači, samohrani roditelj kada izađe iz zajednice, bilo iz kog razloga, da li u pitanju smrt, rastava ili bilo šta, znači prolazi kroz jednu vrstu depresije, znači on sad mora da izgradi nov taj jednoroditeljski identitet sa svojim detetom. Ta deca, prema istraživanjima koje su sproveli na našoj opštini, imaju posledice, znači deca su sama odgovarala anonimno na ta pitanja, deca iz jednoroditeljskih porodica gdje imamo preminule supružnike su povučene u sebe, depresivna su, imaju strah za drugog roditelja, da ne izgube njega. Dok deca iz rastavljenih porodica najčešće imaju problem sa autoritetom, sa agresijom, sa nepažnjom na času. Znači, prosto to su neke stvari koje su evidentne, ne kažem da su 100% uvek takve, ali prosto eto, istraživanje je to pokazalo da zaista takve stvari ostavljaju posledice na decu. I zbog toga je jako bitno da društvo bude to koje će da ih podrži, da im pruži tu podršku, da im pruži socijalnu uslugu u momentu kada im to najviše jeste potrebno. Znači, onda imamo problem stambenih, nerešeno stambeno pitanje. Nedavno sam čula da je donesen nov zakon da više neće nasilnici ostajati u kući, nego da će se nasilnici iseljavati. Ja se nadam da će to zaista u praksi i zaživati. Problemi imamo zdravstvene prirode. Imamo slučajeve da ljudi žive u ruralnim oblastima, imaju bolesnu decu, nemaju mogućnosti da dete odvedu do doma zdravlja, ili neredovan prevoz, ili loše vremenski uslovi. Znači, prosto problemi, ako pogledate, mogu da se sagledaju iz svih mogućih uglova. A da ne pričamo o tome, o prosto toj ličnoj afirmaciji samohranog roditelja, da on radi na sebe, da ima neko slobodno vreme za sebe, da posećuje kulturno dešavanje, to je njegovo socijalno pravo, da deca posećuju kulturno dešavanje. Znači, to je ono poslednje rupa na svirali. Eto, tako mogu da kažem.
A kako onda osnažiti samohrane roditelje? Kako im pomoći?
Pa, spomenuli smo neke od mehanizama. Na prvom mjestu zaista mislim da treba da postoje savjetovalište za roditelje i te takozvane roditeljske radionice za izgradnju roditeljskih kompetencija. Mi smo imali 2 godine prethodne grupe samopodrške, individualnu terapiju i besplatnu pravnu pomoć za samohrane roditelje i to se pokazalo kao jako korisno. Znači, to je nešto što njima pomaže. Također, jedno naše udruženje u Smederevu 7 godina unazad ima grupu samopodrške gde su samohrani roditelji se okupljaju jednom nedeljno i oni su ti koji najviše pomažu jedni drugima. Kada otvoreno govore u društvu gde se ne osjećaju odbačeno jer su isti, onda prosto razmenjuju informacije, razmenjuju iskustva, pružaju podršku jedno drugim. Onda kad kao udruženje vi napišete dopis Centru za socijalni rad, onda se to malo drugačije posmatra. Znači, ideja jeste da ne kucamo svi individualno na vrata, nego da probamo organizovano da nastupamo, jer onda prosto smo jače i glasniji. I to je bio i razlog zbog čega smo mi osnovali i mrežu Samohrani roditelji Republike Srbije, koju trenutno čine 22 organizacije iz 18 gradova Srbije. Tako da se nadamo da ćemo uspeti da promenimo korak po korak. Znači, trenutno zašto se zalažemo jeste za jedna od ekonomskih mera koje može pomoći samohranom roditelju, to je ekonomsko osnaživanje. Sredstva iz koje se inače iz budžeta izdvajaju za započinjanje samostalnog biznisa. Prema istraživanjima koje smo sproveli, broj samohranih roditelja koji se interesuje za taj program se povećava iz godine u godinu, a nažalost broj onih koji dobijaju sredstva za započinjanje samostalnog biznisa je sve manji i manji, da je prošle godine bio samo 1,2%. Znači, imamo kontra mere se javljaju, a imali smo prošle godine, smo sproveli u partnerstvu sa Fondacijom Ane Vlade Divac projekat gde smo podržali 10 samohranih mama iz 5 gradova koje su otpočele svoj samostalni biznis i to se pokazalo kao dobra mera. Složit ćemo se, nisu svi spremni da sami vode biznis, ali za oni koji jesu spremni i imaju te mogućnosti, treba im i dati tu mogućnost, tako da se trenutno borimo da u okviru budžeta Republike Srbije sredstva koje se već odvaja za taj program koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, da se posebno izdvoje sredstva koje će ići za samohrane roditelje. Znači, ništa novo, ništa dodatno, nego ajmo da opredelimo, nek to bude od ukupnih sredstava 10% da ide na samohrane roditelje. Ne da to bude 1,2%.
Gospođa Totić, šta još?
Pa, ovo je lepa zamisao i lepo je nešto. Mi to u udruženju našem drugačije radimo. Mi se borimo sa konkretnim primjerima, sa sadašnjim primjerima, sa gorućim primjerima, sa sudom, sa Centrom za socijalni rad. Znači, a imamo i naravno aktivnosti koje pružamo svojim članovima i svojoj deci, kao recimo izlete jednodnevne, ovi letovanja za decu, slavu slavimo umesto godišnjice rada, pa se tu okupljamo, opuštamo i sve, moramo da opuštamo svoje članove koji 365 dana su u problemima. Samohranim roditeljima ova država, ako hoće da pomogne, prvo da ih prepozna, a onda da im pomogne, je da se regulišu zapošljavanja, da imaju prednost kod zapošljavanja, da se regulišu te alimentacije koje treba da se primaju, koja deca treba da primaju. Mislim da me malo pre koleginica razumela drugačije nego što sam rekla. Nisu to alimentacije, ne borimo se mi za alimentacije zbog roditelja, to su dečije pare, što ona kaže, jesu dečije pare, ali ne može dete da se bori za njih, nego mora otac da se, ili majka da se bori za njih. I da se jednostavno obrati pažnja. Mi lošu komunikaciju imamo sa državnim organima. Uopšte samohrani roditelji, mi kao udruženje, oni kao samostalci, imamo lošu komunikaciju sa državnim organima, sa ljudima koji su dužni i po zakonu neki. Imamo mi dobre zakone i o socijalnoj zaštiti, imamo mi dobre, ali kažem, ti se zakoni ili ne koriste ili se zloupotrebljavaju. Recimo, po meni jedna jako lepa stvar što je zaživela, hraniteljska porodica. To je divna jedna stvar koja može jednom detetu da pruži topli dom koji nema, i svakako mu je bolje u porodici nego u domu ili bilo što je. Ali vidite šta se tu radi. Tu se takve zloupotrebe prave da to nije normalno. Decu u hraniteljskim porodicama treba davati decu koja nemaju ni tatu ni mamu, ni baku, ni deku, ni ujaka, ni strica, nešto do petog kolena što nema. tu decu, ok, daš u hraniteljsku porodicu. Ali da nam se deca otimaju od strane centara za socijalni rad, biološkim roditeljima se deca otimaju. Ja konkretno u mom udruženju imam 3 slučaje gde su deca oteta.
To je ono
oteta.
Što je i Ana pominjala malo čas oca.
Jeste, gde su deca oteta i data u hraniteljsku porodicu. Zašto? Neko je, to je vrlo unosan posao sad u zadnje vreme, to je neki novi fazon centra za socijalni rad koji daje, kao isto ne daju sve ono što država daje samohranim roditeljima kao beneficiju, recimo 35% umanjenje struje, to nikad neće nikome da kažu, ne daju potvrdu da je neko u teškoj socijalnoj materijalnoj situaciji i da ima pravo na umanjenje struje 35%, ne daju nikome. Ne, jednostavno ne, država je to dala.
Kažem, tu konkretno to za struju je vrlo komplikovano zato što se tu podnosi gomila neke dokumentacije i tačno se zna koji broj kilovata. Mislim, oni to tako kažu, to imaju olakšica zapravo kad centri to zaista pogledaju, zaista se vidi da ne spadaju tu. Znači, nije transparentno. Ajde da kažemo u najmanju ruku, to nije dovoljno transparentno. Ja se izvinjam što sam vas prekinula, samo bih dodala, ako ćemo pomognemo, na prvom mestu pružimo im mogućnost zaposlenja. To jeste, znači ne moraju da budu na socijalnoj pomoći, znači ne moraju, nije, znači oni su vredni, radni, borbeni, znači treba im pružiti tu mogućnost. Već sam spomenula jedno, druga je da znači se nađu mehanizmi da se poslodavci stimulišu za zapošljavanje samohranih roditelja. Da li će to biti olakšice prilikom zaposlenja, da li će to, jer ja se izvinjam, znači Nacionalna služba za zapošljavanje u svom godišnjem planu je prepoznala samohrane roditelje kao jednu od ugroženih kategorija, ali kad raspisuju konkurs, oni nisu prepoznati kao prioritetna grupa i znači onda nemamo ta umanjenja poreza i doprinosa, recimo. U Italiji se pojavila divna mera, znači
ona
je
to će prijavi... da utiče posle na penziju, ne mora se porezi i doprinosi se ne moraju umanjivati.
Ali kako je stimulisati poslodavca da zaposli samohrane
roditelje? Sad ću da vam kažem kako. Stanodavca, poslodavca stimuliši tako što ćeš da mu umanjiš porez.
Pa o tome
stanodavcu
ja pričam.
Nećeš naplaćivati porez za izdavanje stambenog pitanja, pa će stanodavcu da daš tu olakšicu od 35% da plaća manje struje zato što ti stanuje samohrani roditelj u kući. Poslodavcu i ovako 2 godine se država daje mogućnost da država plaća doprinose 2 godine kad primiš nekog sa biroa.
Da, ali biro kako ih natjela da izabere pošalje samohranog roditelja?
Pa biro je taj koji bira, nije poslodavac taj koji bira.
Ali ima očigledno mnogo ideja kako da se reši, čini mi se da samo treba dobra volja i to neko
rešenost da uđemo. Rešenost države da reši taj problem.
Upravo yes. To, stigli smo do kraja, zato sam vas ubrzala. Koja je vaša rečanica, evo, podrške jednom samohranom roditelju koji ima probleme kakve ima i koji je umoran od svega?
Pa samo neka i se naoruža strpljenjem, neka se naoruža voljom da se izbori za sebe i za svoje dete. Nažalost, je u takvoj situaciji smo svi, pa još u goroj oni. Samo strpljenje i želja da se izbori za ono što se bori, a to je dete.
Ana, da pogleda osmog deteta i dobije snagu, verovatno.
Da, jest, ja bih apelovala svojom poslednjom, da kažem, rečenicom za danas na društvo. Jer samohrani roditelj sutra može biti bilo ko od nas, sutra mogu biti ja, sutra možeš biti ti, a takođe sutra mogu biti i naša deca samohrani roditelji, i ako svi zajedno ne brinemo o tom problemu, onda ćemo svi zajedno i biti u njemu.
Hvala vam što ste bile gošće Radio Beograda i jedan, što smo otvorili ovu zaista veliku, veliku i kompleksnu temu.
Mogli bi mi da pričam još puno sati.
Nekom drugom prilikom. Svakako, Ana Jovanović, predsjednica udruženja Jelek, i Vera Totić, predsjednica udruženja samohranih roditelja, bile gošće talasanja Radio Beograda 1 danas, 2 minute do podne, kada na našim talasima emitujemo podnevne vesti. Čućemo se.
Oh my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me. Oh, my goodness. Warning signs that no one showed me. Lost control, but please don't hold me back. Gonna go for it. I hope you're ready for it. Oh, cause I don't know if I can stop it.
downhill, no brakes. Can't go back.